Каталіцкі касцёл у Мьянме павінен граць канструктыўную ролю ў жыцці грамадства, выказваючыся па пытаннях, якія маюць нацыянальны інтарэс, асабліва баронячы годнасці правы ўсіх жыхароў краіны, адзначыў Францішак сёння падчас сустрэчы з бірманскім епіскападам у сядзібе арцыбіскупа Янгона. Пантыфік захваціў касцёл у Мьянме даваць штодзённыя евангельскія сведчанні пра адукацыйныя і дабрачынныя ініцыятывы, абарону правоў чалавека і падтрымку дэмакратычных прынцыпаў. Прапаведаванне Евангелія павінна суправаджацца спрыяннем адзінству, любові і аздараўленню жыцця народа. Касцёл павінен быць сапраўдным палявым шпіталём, каб лячыць раны і душы. Гэта ваша першая місія – лячыць параненых, падкрэсліў пантыфік. Іншая парада для біскупаў тычылася важнасці блізкасці пастыраў да вернікаў. Сапраўдны пастыр павінен мець пах сваіх авечак, а таксама пах Бога, заўважыў святы Отец, і дадаў, што асаблівага душпастырскага суправаджэння патрабуе моладзь, якую трэба вучыць здаровым маральным прынцыпам. Католікі ў Мьянме не павінны хавацца ці займаць пасіўную пазіцыю, нягледзячы на тое, што з'яўляюцца меншасцю. Трэба прысутнічаць у грамадскім жыцці і клапаціцца пра самых бедных і ўразлівых. Нельга таксама маўчаць перад абліччам парушэння правоў чалавека, адзначыў папа. Ён заклікаў біскупаў захоўваць раўнавагу паміж фізічным і духоўным здароўем. Малітва – гэта першае заданне біскупа. Кожны з нас павінен пытацца ў сябе вечарам падчас рахунку сумлення, колькі гадзін я маліўся сёння, сказаў папа і заклікаў памятаць у малітве і пра яго.